Marilyn Monroe oli yksi toisen maailmansodan jälkeisen ajanjakson kuuluisimpia julkisuuden henkilöitä. Harvan ihmisen yksityiselämää on pengottu yhtä perusteellisesti. Silti hän oli salattu, tuntematon, arvoituksellinen ihminen. Hän oli seksin vertauskuva, näyttelijä, lahjakas myös laulajana. Ammattilaisena hän oli yhdistelmä henkilökohtaista charmia, poikkeuksellista huumorintajua, hellyyttä. Hän ilmensi nimenomaan hellyyden tarvetta ja varmasti oli tärkeätä, että joku näin avoimesti ja liikuttavassa muodossa ilmensi tätä tärkeätä inhimillistä perusominaisuutta. Hän oli tähti, jolle maksettiin miljoonien palkkioita, mutta hän oli samalla uhri. Hän oli monien suurten elokuvatähtien tavoin suurempi kuin elämä, mutta hän säilyi poikkeuksellisen pitkälle tavallisena amerikkalaistyttönä. Sanottiin, että hän oli menettänyt mahdollisuuden puhua lähimmille ystävilleen, mutta toisaalta hän saavutti melkein hellän suoruuden puhuessaan intiimisti miljoonille, 10 metrin korkuisilta valkokankailta eri puolilla maailmaa. Hän oli kauppatavaraa sillä tavalla kuin Hollywoodin elokuvatähdet ovat, mutta silti hän säilytti ylpeän tyylinsä, piti kiinni omasta itsestään ja minuudestaan, olkoonkin, että hinta hänelle henkilökohtaisesti oli kovin kallis. Mikä ihminen oikein on elokuvatähti? Hän on henkilö, joka on enemmän kuin tavalliset ihmiset. Mutta samalla hän on jotain, joka ei ole mitään, jonka oma minuus, ulkomuoto, hänen alkuperäinen nimensä ovat muokattuja. Hänellä on valeidentiteetti. Monissa tunnetuissa tapauksissa rikkeetön ulkokuori kätkee hyvin särkyneen ihmisen. Tähtikultti syntyi lähes yhtäaikaisesti suurimittaisen elokuvateollisuuden kanssa. Alun perin näyttelijöitä ei tunnettu tähtinimillään. Ihailijat kirjoittivat postia yksinkertaisesti osoitteella Pikku Mary Amerikka. Mary Pickford, koko maailman kullannuppu, on elokuvan ensimmäinen suuri tähti. Äänestyksien ja arvioiden mukaan hän oli 14 vuoden ajan lähtien 1910-luvun alusta maailman suosituin nainen. Jo tämä yksityiskohta osoittaa Hollywoodin nousun rajuuden. Tuotantokustannukset ja puitteiden ylellisyys lisääntyivät koko ajan ja loivat tärkeältä osaltaan myyttiä. Siihen kuului olennaiselta osaltaan palkkioiden ja yleensä liikevaihdon huimaava nousu. Toden ja epätoden rajat alkoivat yleisön silmissä mennä painajaismaisella tavalla sekaisin. Tähti ilmentää ristiriidatonta maailmaa, loisteliasta, puhdasta, tervehenkistä, tyytyväistä, täydellistä elämää, jolla ei ole kovin paljon tekemistä todellisuuden kanssa, mutta sitä enemmän unelmien kanssa. Railo tämän ulkokuoren ja tähtien yksityiselämän välillä on luonnollisesti tavattoman suuri, ja sen ilmennyksenä tähtien tunnetut itsemurhat ovat olleet kautta aikojen todisteita järjestelmän rakoilusta. Monet tähdet ovat kuolleet varhain, ja esimerkiksi Valentinon varhainen kuolema 1926 koettiin monilla tahoilla henkilökohtaisena menetyksenä. Miljoonat kokivat tällä tavalla tähden kuoleman ehkä kipeämpänä kuin jonkun oman sukulaisensa poismenon. Samana vuonna syntyi muuan amerikkalaistyttö Norma Jean Baker, joka parikymmentä vuotta myöhemmin oli maailmankuulu Marilyn Monroen nimellä. Voimme ehkä sanoa, että sattuma toi Marilyn Monroen maailmaan. Hän oli avioton lapsi, hänellä ei koskaan ollut isää ja hän menetti äitinsäkin hyvin varhaisessa vaiheessa ja vietti lapsuutensa sekä orpokodissa että useampien eri kasvatusvanhempien luona. Ja voimme jatkaa tätä sanomalla, että sattuma myös hänet vei pois tästä maailmasta. Ja sattuma puuttui moneen hänen elämänsä keskeiseen vaiheeseen. Ja ehkä juuri tämän moninkertaisen, säännöllisen, armottoman sattuman vuoksi Marilyn Monroe kohtalo tuntuu niin tavattoman edustavalta. Hänen tarinansa on amerikkalaisen menestymisen tarina, mutta se on myös äärimmäisen onnettomuuden tarina. Ja tästä syystä hänestä ehkä tuli yksi sukupolvensa rakastetuimpia ihmisiä. Hän oli käsite, joka ruumiillisti koko elokuvateollisuutta, koko sitä voimaa ja valtaa, joka elokuvalla, vuosisadan taiteella, yhteiskunnallisesti kaikkein voimakkaimmalla taiteella on ihmisten mielikuvituksessa. Esimerkkinä Kinks-yhtyeen uusi levy Selluloidi sankareista. Se on itse asiassa laulu Hollywoodista, joka kertoo siitä, kuinka jokainen on uneksia, kuinka jokainen on tähti, kuinka Hollywood Boulevardilla, Hollywoodin keskeisellä kadulla, näemme kaikkien näiden suurten tähtien, Garbon, Valentinon, Bette Davisin, Mickey Roonin jalanjäljet, ja kuinka nämä ihmiset tekivät työtä ja kärsivät ja taistelivat kuuluisuutta saavuttaakseen, kuinka muutamat menestyivät ja muutamat kärsivät turhaan. Selluloidisankarit eivät koskaan tunne tuskaa, eivätkä koskaan todella kuole. Ja tämän kauniin laulun ehkä liikuttavin säe luonnollisestikin liittyy Marilyn Monroe. On jotain valtavaa, repivää siinä erossa, mikä on Norma Jean lapsuuden ja hänen myöhemmän minuutensa Marilyn Monroen aikuisuuden välisissä maailmoissa. Norma Jeanin lapsuus sijoittuu orpokoteihin maailmoihin, jotka ovat kuin suoraan 1800-luvun Dickensin romaaneista. Ja Marilyn Monroen elämä sijoittuu aikakaudelle, jota Amerikassa ilmentää 14 kanavalta tulevat 24 tuntia televisio-ohjelmaa vuorokaudessa. Elämäntyyli, jolle on tyypillistä väkivalta, sota, teloitukset, kaiken tämän tulviminen suoraan olohuoneisiin suorana lähetyksenä. Ihmiset kaatuvat todellisuuden sotatantereilla suoraan eteemme televisioruudussa, aivan kuin gladiaattorit muinaisen Rooman sirkuksessa. Lapset näkevät parikymmentä tuhatta kuolemaa ennen 15 ikävuottaan. Erotiikan tunnukset ovat kaikkialla, ja silti aikakaudelle on varmasti ominaista syvä rakkaudettomuus. Marilyn Monroen tähtihahmo ilmensi kaikkia näitä kaksinaisuuksia. Yhä koneellisempien ihmissuhteiden aikakaudella Marilyn Monroe edusti jotakin puhdasta ja viatonta. Eikä hän tehnyt näin koneellisesti unelmatehtaan liukuhihnatyön markkinoituna tuloksen. Ja omituisesti tämä viattomuuden vaikutelma vain korostui siksi, että Marilyn Monroe oli niin hajallaan, aivan kuin osista koottu ihminen. Juuri tämä loi hänen liikuttavan alkuperäisyytensä. Marilynin kuuluisuuden alku sijoittuu sodan jälkeiseen aikaan. Sen parakkikulttuuriin, pin-up-kulttuuriin, amerikkalaiset sotilaat, jotka olivat toisella puolella maailmaa, tarvitsivat lievikettä rähjäiseen elämäänsä tuijottamalla parakkiensa seiniltä Rita Haywardin tai Jane Russellin kuvia. Marilynin alaston kalenterikuva, joka varmasti on yksi vuosisadan tunnetuimpia valokuvia, sijoittuu juuri tähän vaiheeseen. Marilynin elämän loppuvaiheessa hän esiintyi itse asiassa aivan viimeisessä osassaan elokuvassa, joka keskeytettiin jo ennen hänen kuolemaansa, jälleen kerran alastomana. Mutta aika oli täysin muuttunut. Playboy-lehden tapaisten julkaisujen tapa riistoviljellä erotiikkaa lähes tieteellisellä tarkkuudella hallitsi nyt markkinoita. Mutta Marilyn Monroe vaikuttaa muuttumattomalta koko tämän aikakauden ajan. Hänen suhteensa alastomuuteen oli luonnollinen. Markkinat möivät ihmisten perustarpeita. Perustuivat petokselle, hämäykselle, ulkokuoren houkutuksien lisäämiselle, härnäykselle. Mitään todellista ihmisille ei annettu. Ja merkillistä tässä tilanteessa oli, että kaiken tämän keulakuva, kuuluisin seksikuningatar Marilyn Monroe, suhtautui tähän kaikkeen luonnollisella, viattomalla tavalla. Tiedetään hänen joskus tutkineen anatomian oppikirjoja, voidakseen poseerata todella houkuttelevalla, viekottelevalla tavalla. Mutta tämä on kaikki vailla laskelmointia. On todettu usein, että amerikkalainen yhteiskunta on kaikilla virallisilla ja yksityisillä soluillaan tarrautunut kahteen pakkomielteeseen. Ne ovat raha ja seksi. Monet Marilyn Monroen elokuvaroolit ottavat suvereenin rauhallisen asenteen, melkein hellän suhtautumistavan näihin kahteen asiaan, jotka muuten ovat niin kouristusmaisen huomion kohteina Yhdysvalloissa. Marilyn antoi rahalle ja seksille uutta viattomuutta, teki niistä taas kerran edes häilähtäväksi hetkeksi yksinkertaisia hallittavissa olevia asioita. Tämä ilmentyy tavattoman hyvin laulussa Timantit ovat tytön paras ystävä, joka on merkittävästä elokuvasta Herrat pitävät vaaleaverisistä. Sen pääosissa esiintyivät Marilyn Monroe ja Jane Russell, kaksi povikuningatarta, jotka olivat kasvaneet taianomaiseen merkitykseen vuosina, jolloin elokuvateatterit kansoitti sellainen sukupolvi, joka todennäköisesti herkkinä nuoruusvuosinaan tai lapsuusvuosinaan sodan aikana ei ollut saanut tarpeeksi maitoa. Näinhän on jossakin joskus selitetty se, mikä povikuningattarien merkitys on. Ja sitten tässä elokuvassa nämä kaksi povikuningatarta matkustavat valtameriristeilijällä Yhdysvalloista Eurooppaan. Marilyn edustaa tyttöä, joka tuijottaa ainoastaan timanttien perään, Jane Russell taas sellaista tyttöä, joka kiinnittää enemmän huomiota rakkauteen. Ja Marilynin kohtaloksi tulee sitten seurustella ties minkälaisten luonnonoikkujen kanssa. Yksi ukko, miljonääri tietysti, on 70-vuotias, mutta häärii 20-vuotiaan eroottisella innolla. Ja toinen kavalieri on sitten lähes seniili, 10-vuotias poika, tietysti hänkin miljonääri. Ja muuten laivalla pyörii Yhdysvaltojen muskelijoukkue, olympiajoukkue matkalla Eurooppaan. Ja tämän kaiken ruljanssin keskellä sitten nämä kaksi suurta seksikuningatarta kävelevät ja laulavat loisteliaimpia laulujaan. Elokuvan ohjaaja Howard Hawks sanoikin, että tällainen elokuva on tavattoman helppo tehdä, ohjaaja saa nukkua yönsä rauhassa, koska riittävää charmia siihen tulee siitä, että antaa näiden kahden näyttelijättären kävellä vain edestakaisin musiikin tahdissa. On sanottu, että kolme pääasiallista naistyyppiä hallitsi amerikkalaisen elokuvan tähtitarhoja vuosisadan parin ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Ensiksi olivat vampit, toiseksi neitsyet, ja kolmanneksi koko perheen kullanmurutyypit. Vaaleaveriköt tulivat elokuvan historian keskeisiksi hahmoiksi 30-luvulla. Silloin Jean Harlow yhdisti tavallaan vampin ja koko perheen kullanmurun perinteelliset tyypit. Ja tästä pisteestä tavallaan sitten jatkoi Marilyn Monroe. Hän edusti povikuningatarta, joka oli tietämätön vaaleaverikkö. Hän oli kuin sarjakuvahenkilö monella tapaa, mutta samalla inhimillinen, liiankin inhimillinen, hauras. Ollakseen juuri se kuva, jollaiseksi häntä yritettiin markkinoida. Kun ajattelemme, mihin Marilyn Monroen teho perustuu, joudumme varmasti päättelemään, että se on yhdistelmä näyttelemistaitoa, ammattitaitoa, joka ei suinkaan ole sama kuin perinteinen teatterinäytteleminen. Ja toisaalta sitten persoonallisuutta, todellista, valovoimaista, henkilökohtaista persoonallisuutta. Tämä käy tavattoman selväksi, kun katsomme sitä vaaleaverikkotyyppiä, joka tuli Marilyn Monroen jälkeen, Jane Mansfield, joka tavallaan oli parodia parodiasta. Ja monet muut tähdet ovat samalla tavalla olleet melko mitättömiä. Parhaissa elokuvissaan, joista kannattaa mainita ehkä Asfalttiviidakko, Kaikki Eevasta, Kesäleski, Herrat pitävät vaaleaverisistä, Piukat paikat, Lemmen loukku. Näissä Marilyn Monroe piirsi intiimejä tutkielmia todellisen taiteilijan otteella. En ole paljon puhunut Marilyn Monroen yksityiselämästä, jonka rääpijöitä on kyllä kautta vuosien riittänyt aivan tarpeeksi. Vaikuttaa selvältä, että hän etsi jotakin täsmentämätöntä asiaa kaiken elämäänsä. Hän solmi useampia avioliittoja, joista tunnetuimmat baseball-tähti Jody Maggion ja kirjailija Arthur Millerin kanssa. Yksityishenkilönä hänen sanotaan kokeneen muutaman lyhyen onnen tuokion, ja silloinkin näitä hetkiä tuntuu vallinneen pelko ja aavistus nopeasta, lähellä odottavasta katastrofista. Kun Marilyn Monroe elokuussa 1962 löydettiin kuolleena asunnostaan, arvailtiin kaikkialla, oliko kysymyksessä ollut itsemurha vai unilääkkeiden liika-annostus sattuman kautta. Marilyn Monroen elokuvahahmo oli yksinkertainen, mutkaton. Hän tuntui tietämättömältä uhasta jännittävissä käänteissä. Pahuus oli hänelle käsittämätön asia ja hän oli aina hyvä jokaiselle lähimmäiselleen. Ja kuitenkin hänen henkilönsä tuntui tajuavan täsmällisesti aikakauden yleiset pelot, elävän niiden suonella. Tunnetuin Marilyn Monroen elämänkerran kirjoittajista Norman Mailer toteaa kirjansa loppuriveillä, että jos kaikki ihmiset ovat mysteerejä, on totuuden välähdys ehkä löydettävissä niissä suhteissa, joita voimme nähdä eri mysteerien välillä. Marilynin totuus on siten paitsi hänessä itsessään, ennen muuta siinä surussa, jonka näemme hänen entisen aviomiehensä Jody Maggion kasvoilla Marilynin hautajaisissa. Se oli surua, joka ilmensi miljoonien ihmisten tuntemuksia, mutta oli kuitenkin henkilökohtaista.